Egun onainoa, ba bai, hemen gagoz, mendatan gagoz, Busturialdean, gaur herrikirolak izango dugu gugaz, izan be mendatan badago asoziazio bat, 1983tik mendatako kirolzaleak lez ezaguna edo oiargaine modura be ezagutzen dana, eta Bizkaian zehar astero modura gaiaren inguruko alkarrizketa bategaz gatoz. Gaurkoan gugaz dekogu oiargaineko kideak diran Aitor eta Josu, egunon bioi.
Egunon.
Egunon.
Azteko, mendatako kirolzaleak oiargaine alkartea, 1983 urtean sortu zan, zer izan zan alkartearen sorrera bultzatu ebana, eta zelan hasi zan zuen ibilbidea?
Bueno, legalizatu zan elkartea, 1983. Hau da, zerrenda legal baten sartu zan, eta hor dagoz erderaz esaten dana, asociaciones sin ánimo de lucro esaten dana, eta zerrenda hortan sartu zan, baina ordura arte egon zan harina otik. Eta egia esan ibilbidea 1960an hasi zan, ez? Lehenengo probak hortxe egon ziran, batez be, orduan esaten zan, eta historiako ordino, bertako parrokuak bultzatuta. Hortxe egin ziren 1960an egin ziren lehenengo Don Jose, famaua, herrian nahi bat anekdota kontatzen dira berataz, eta gero urrengoak egin ziren 1977an. Orduan hor, lehenengo bultzada, lehenengo alegina izan zen 1983koa da legalizazioa, baina ordura arte bai martxan egoan.
Josu, legalizazioan aurretik ez zelangoa zan herriero, zelangoa ziren hamengo herri kirolak?
Bueno, hau sortu zan, Aitorrek esan dauen bezala, 1960an, da hor parroko eta hamengo beste Gorriño eta Ikeria eta horrekin sortu zan, eta geuk ez dakik horren historia, baina gero egon zan 5 bat urtien edo 6 bat urtien egon zan Geldi, eta gero bultzada bat emon zon Jose Mari Aranguenak, Ameriketatik etorri zan, oso sali izen zan eulako hau kulture mailan rural geuzetan, eta horrek hasi ban 1977an, da ordutik 2017-an holan izen da hau historia.
Alkarteak mendatako kirol tradizioak biziri manteniutea dau helburu, zein kirol mota sustetan dozuez eta zein dira tradizio kirol honek herrian gehien nabarmendu diranak?
Bueno, orain arte oinarria lehen esan dugu moduen herri probak izan dira, batez be animalien probak, eta hor danetarik egon da, segalaria egon dira, apur bat sokatira bebai, txingarute, euskal kirol mailan egon da ustertute ez dago, ez da? Baina azkenetan gehien izan dena da asto probak. De hecho, hor bada usolako karteltxo batzuk, gauza celebreak sortu zirala, ez? Beitu, hemen daukagu bat, primer gran premio primavera, mendata, el Corte Inglés, arrastre de piedra con ganado vacuno, ipintzen dagoen, pentsa, gero badaoz beste batzuk, octavo campeonato de Euskadi de arrastre de piedra por ganado asnal. Pentsa, ez, orduan sasoian zelako, zer zelan titulatzen zian gauzak eta. Hemen daukagu, amalaugarren, decimocuarto erderaz daustanak, ez da? Decimocuarto campeonato de España de arrastre de piedra por ganado asnal, bebai, ez da? Eta hortxe dauz premioak eta. Gehien bat, asto probak izan dira, idiproba begon dira, eta hortxe zuzendu da. Gero beste ekintza batzueri eutziako, lehen esan dugu moden, segalari epe egon dira hainbat aldiz, txinga erute, eta beste proba batzuk ere egon dira.
Entzuleok ez dozu ikusiko, baina amenabel ikusten kartelak eta Campeonato de España handian jartzen dau, igartzen da bai beste garai batzuetakoak zirala, dena dago pesetetan eta beste garai 1980koa da kartela ikusten abien kartela, zelangoa ziran garai horiek, euskal kirola zan, herri kirola ziran, baina hemen ikusten modura Campeonato de España handian jartzen dau, ez?
Bueno, horrek Campeonato de España, berane sustentzi jedeko, orduen, eta 17 astoraino, eta egote ziren, eta egote zan, 4-5 egun, edo aste azkenetan, aste 2, edo 3, probak egiten. Hemengo jaia izaten zan probak, erregenetako, mendatako asto probak. eta holan jarraitu gan.
Bueno, apur bat, parkatu, apur bat igual deigarria da erderaz dagoela dauzela, bueno, kontutan izan, hemen daukagu kartel bat, 1900 eta 1974 ondino gure Franco bizirik, egoan, orduan euskere asuntoa, ba, apur bat badakigu ez, guztiok zelan dauen, eta gero, ba, behitu trofeo el corte inglés, orduan, laguntzak eta egon dira eta beti mugitu da jendea, ba, babesak eta topetako ez da, eta bueno, horretan nik uste dut asko mugitu dala taldea.
Oin, oza, horri ikusten da, el corte inglés bezalako, ba, multinazional handiak impliketan zirala holango ekintzatan, gaur egun ez dugu holangorik ikusten, herriak antolatu behar izaten dau, eta ni gure dotzuna galdetu da, ze neurritan impliketan dan alkarteko ekintzetara herriko jendia, mendatako jendea, eta zer ekimen egiten dozu esan herritarrak erakartze aldera?
Bueno, ba, gaur egun ja, handiena edo arrakastatxuena da, ba, ibilaldiz, ez da, mendiko martxa egiten duguna, ez da, urtero egiten dana, 2000 hasi ginen beragaz, eta implikazioa, ba, implikazioa herri osokoa da, dinot, bestela ezinezkoa da, olako montaje bat eiki, ez da, 2000 hasi ginen, 24. egin dugu aurten, datorren urtean egingo dugu 25. ba, bueno, hor badakizu pandemia bitartean egon dana, eta implikazioa lehen esan dugu, gaztetik, ba, amalau urtetik aurrera, jentea ja lanean hasten da, ez da, orduan. Hori da, gehien bat, gaur egun ibilaldiko, bueno, mendimartxa eta maratoia eta apur bat daukaguna holan potoloena, eta gero, ba, badaoz ekintza kulturalak.
Euskal Herri guztian zehar gertatuten da normalean, ba, gazten implikazio falta hori zuek aurretik esan doztezu hemen gazteak indartxu dagozala, zelangoa da hemengo gazten jarrerea?
Bueno, ba, nik uste dut, borondate asko gaz, eta ez da implikeu badeu jente zarrabak gaztieri, familia artean, euren semalabak eta horrekin, da oso jarraitzen dugu oso ondo, ba, jente piloa detorten dalako, batez be gaztiek eta zarrak aldauenak, ba, neure moduen, ba, zarrak be amitxe, bale?
Jaiak izaten dira normalean holango ekintzako, holango kirolak ikusteko plaza paregabeako egun onak, zuek noiz egiten dozuez?
Bueno, hemen karteletan ikusi duzu moduen, gogorrena eta aipagarrena lehen esan dugu moduen, Gabon buelta zan, eta gehien bat erregenetako, hori zan, erregenetako kirola zan. Orduen txe izaten zan gogorrena, ba, inoiz lehen aipatu dugu moduan, ba, 1918 asto aurkeztu ziren bereza zoien, 1900 eta 1918. Orduen horrek suposatzen ban, ba, goiz, arratza, eta gabaz egin behar zirala ekinek, ekintzak, ez da? Eta, ba, hortxe dago apur bat.
Da, etorkizunera begira, zeintzu dira zuen oiargaineren helburu nagusiak?
Bueno, helburu nagusiak, oin ikusi dugunez edo, esaten dugunez, hau, asko bajatu da, de hecho, ez da hoia holako kompetiziorik, ez da? Badagoz erakustaldiak, ba, feri egunien idizek egoten dira, gero zarrabentako jaietan astoprobak egoten dira, baina holako kirol mota ja ez dago. Hor 2019 ja apur bat hortxe gelditu zen, 2017 izen zen azkenengo ekitaldi nagusia, 50. Urte horrena ospatzen zelako, eta hortik aurrera, ba, bueno, benutz joan da, 2019 izan zen azkena, eta zergatik, ba, bueno, gehien bat saletasuna alde batetik asko bajatu dalako, eta beste alde batetik zaharkitu dalako apur bat publikoa, bai, ezta? Ba, bueno, belaunaldi batzuk ja ez da hoz, eta saletasun hori benuntz joan da. Eta orduan, esan ikusten ja apur bat horren etorkizunik.
Euskal Herri guztian zehargabiz ikusten, ba, Euskal Kirola edo Herri Kirolen erronka berrietan dago zala sartuta, gaztedia erakarri behar dala. Egia esan, egonda momentu txarragoatan badidez sokatira bedra edo harri jasotzea adibidez, ba, oso zarkituta zebilen geratzen, baina badatoz hor errelebo berriak bebai gazten artean. Zuen herrian, kirolarien aldetik zelan zagozie?
Bueno, kirolien dabixenak herrikoak esan nahi duzu, ezta?
Hori da, bai.
bueno, ba, herrian berton, ba, ez dago olako horrenbesteko, bueno, honek onaindia eta honek, bueno, badabiz, Erleaga da aurrek sortu da, be, hemen hori, be, bazar hori, ba, ekitxeko hor lanetan, rural lanetan, eta mendatan ez ibizinua dukigu hemen jaibueltan be, oso, oso polita, sistema barrietan, neskak harriak altzetan, eta oso, oso polito.
Bai, horre zan behar da, hoxe dago, egon zan herri mailan beba izokatire talde bat, bere ez oso hien, hor nahiko fama hua egin ziren, eta gero, bueno, ba, horbe banandu ziren, apur bat, bueno, ba, bakoitza bere aldetik, eta batzuk jarraitzen dabe, beste herri batzuetan izokatira mailan beba izan.
Da, ba, zeintzu dira zuen erronka nagusiak edo oihargain bezalako talde bat bizirik manteni duteko?
Gehien bat, momentu honetan gabiltza kultura aldetik gehien bat. Ez da, bueno, hoxe, mantentzen da herriko mendiko martxa, ba, hoxe, urtero iraileko lehenengo, lehenengo domekan egiten da, hori da potoloena, eta gero, ba, kultura mailan hortxe jarraitzen dugu, ba, bai bertso asuntoatan, bertsolaritzenekin, eta beste bultza batzukin, ba, bueno, ba, itzaldiak sortzen dira, ba, hoxe, feminismoaren gora beran, edo emakumea bertsolari munduan, eta, bueno, badagoz gero liburu ba, aurkezpen batzuk bebai, eta mundu horretan gehien bat mugitzen da momentu honetan oilargane.
Da, amaitzeko, ba, azken astoprobak 2017an egin zenutela esan dozue, bueno, kompetizio oraindik eta areinago amaitu zala adierazi dozue, zergaitik amaitu zan eta 2017an azken bultzada egita pentsatu zenuen, zergaitik azken bultzada hori bebai?
Bueno, argi dago, ezta? Ni gustu dut horretan Josuk dakila gehi hau, baina ba 2017garren urtea zan 50garren urtea. Orduan, erabak izan, horre arte, ba, por bat, bueno, 50garrena ospatuko dugu, gero beste bi urtetan egin zan, ez txapelketa moduan, apur bat jarraitzeko, jentek esan, kontxo, ba, usela namaitu, bueno, ba, bakizu apur bat zer gertatzen, kontxo, usela namaituko zuetan, bueno, ba, egin ziren bi urte, ezian txapelketak izan, konbidapenak egoten ziren, eta hortxe amaitu. Ja, zaletasun asko bajatu zan, eta, bueno, ba, esan, bueno, ba, momentu baten ezetza emon behar dako, edo amaiera dauke gauza batzuk, ezta? Eta, bueno, ba, hortxe, eldu zan. Momentu aldu zan.
Ba, Aitor eta Josu, eskerrik asko Bizkaierratian guaz egoteko tartetxo hau hartzearen, eta segi mendatako kirola, eta, bueno, herri kirolak eta bertoko kulturea sustetan.
Bale, ba, eskerrik asko zueri.
Bale, eskerrik asko.
Da, bainoa, ni hemen mendatatik geratuko naze apurtxo bat, esan dudan modura paisajea sekulakoa da, giroak be laguntzen dau gaur, eta bagero hemendik musikara joango ara, eta bertako kontuak eta be azalduko dotzuegaz, bale? Beste batera arte.